Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Na sjeveru Kosmeta mirno, u Zubinom potoku u toku sastanak predstavnika vlasti u Beogradu i KFOR-a, stanje na Kosmetu, tema konsultacija, Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na sjednice Skupštine Kosova. Opozicija u Srbiji prikuplja glasove za vanrednu sjednicu Skupštine Srbije.
Vlada Republike Srpske za novog VD direktora šuma Republike Srpske imenovala Srđana Ljubojevića i pozvala resorno ministarstvo da riješi situaciju u željeznicama Republike Srpske.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini od 1. do 15. oktobra 2012. godine utvrdio Savjet ministara.
Vaterpolisti Srbije u finalu svjetskog prvenstva.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 30 stepeni u Višegradu i Mostaru, u 16 časova u Banja Luci 22 stepena.
Povodom smirivanja krize na sjeveru Kosmeta nastale nakon akcije specijalne jedinice kosovske policije na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje, u Zubinom potoku počeo je sastanak šefa pregovaračkog tima vlade Srbije Borislava Stefanovića, ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. Na telefonskoj liniji je novinar KIM radija Predrag Radonjić.
Evo, upravo se nalazim u Zubinom potoku gdje je u toku sastanak između šefa srpskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića i ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. Za sada nemamo nikakve informacije o ovom sastanku, čekamo da se on završi da dobijemo izjave za štampu. Inače, u samom Zubinom potoku kao i u Kosovskoj Mitrovici je mirno, ne primećuje se ništa posebno osim nešto pojačanog prisustva KFOR-a. Kako smo saznali, put od Zubinog potoka prema administrativnom prelazu u Brnjak je raščišćen. Na samom administrativnom prelazu u Brnjak nalaze se vojnici KFOR-a, a kako smo nedavno malo presaznali od jednog od vojnika KFOR-a, unutar samog graničnog prelaza, znači unutar punkta, nalaze se i srpski i albanski policajci, pripadnici KPS-a naravno, ali oni trenutno ne obavljaju svoju dužnost, već se samo tamo nalaze. Što se tiče same atmosfere u Zubinom potoku, ponašanja meštana, zaista se ne može ništa posebno primetiti. Grad je onako prilično prazan, što je onako i tipično za ovo doba godine, s obzirom da je leto i da mnogo ljudi nije prisutno.
Šef pregovaračkog tima vlade Srbije Borislav Stefanović danas je zajedno s ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem posjetio granični prelaz Jarinje. Obraćajući se građanima, Stefanović je naglasio da nema potrebe za tenzijama jer je situacija na ovom prelazu stabilna.
Nema nikakvih službenika ili policajaca iz Prištine i tako dalje. Prema tome, to jeste deo našeg dogovora. I u tom smislu ćemo nastaviti i za Brnjak, dakle za drugi prelaz, gdje još uvijek nemamo u tom smislu pozitivnu situaciju kako imamo ovdje. Dakle, tamo postoje policajci koji su poslati iz Prištine, ali ne specijalci, ne ROSU, već pogranična, takozvana policija. Prema tome, da bi nama svima dali šansu da rešimo i Brnjak, što bi najzad rešilo ovu krizu i dozvolilo ljudima da idu kući, ja vas molim da na ovom prelazu u koordinaciji sa opštinskim kriznim štabom ostane najmanji broj građana, a sve probleme preko kriznog štaba ćemo rješavati oko samog prelaska. Dakle, deblokirat će se i ovaj lokalni put uskoro, to smo se dogovorili i ovdje će saobraćaj bolje da prolazi.
Stanje na administrativnom prelazu Jarinje je mirno, ali i dalje napeto, potvrdio je za naš radio načelnik opštine Leposavić Branko Ninić. Prelaz obezbjeđuju vojnici KFOR-a, kaže Ninić.
Evo, trenutno stanje u opštini Leposavić je mirno, ali naravno napeto. Kontrola na administrativnom prelazu u Jarinje je uspostavljena, ali kontrolišu vojnici KFOR-a. Saobraćaj se odvija normalno uz redovnu kontrolu KFOR-a. Ono što je bitno za nas da na prelazu trenutno ne postoji albanska policija u uniformama kosovske policijske službe, a također i carinska služba koja je planirana od strane Prištine da se instalira na ovaj prelaz. I sada trenutno stanje ne zavisi od nas, nego zavisi više od Prištine i od KFOR-a. Ako pokušaju ponovo da instaliraju pripadnike albanske nacionalnosti na administrativni prelaz u Jarinje, mislim da građani opštine Leposavić neće dozvoliti takvu situaciju.
A šta o posljednjim dešavanjima kažu Srbi iz sjevernog dijela Kosmeta?
Dok smo se suprotstavljali nije valjalo. Sada kad aminujemo sve i tada ne valja. Pa moramo sami da se branimo, nas nema ko da štiti ovdje.
Mislimo da treba da to povuče ovaj Evoenex, da povuče to i da sredi stanje. On je za to tu došao, da sređuje stanje. Nije došao, ja mislim, da stvara rat. Šta radi Evoenex? Šta on sprovodi tu nake?
Situacija je dosta loša i teška. Da Bog da se izađe na dobro, ali mislim da se ubrzali da sve gori i gori po nas.
Ne interesujem uopće politika, sine moj. Mislim, ja sam žena 73 godine i ne interesujem politika, interesujem život, ovo malo što mi je preostalo. Ali samo da budemo slobodni, da smijemo da se krećemo. Samo kad bi ljudi htjeli, može sve.
Psihički strašno, neizdržljivo. Dokle ćemo ovako, ne znam.
Diplomatija je ponovo progovorila. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić potvrdio je da će se konsultacije Savjeta bezbjednosti UN-a u Kosovu održati danas, uprkos protivljenju dviju članica tog tijela, ali da još nije izvjesno da li će Srbija moći da se obrati na sjednici.
Prema njegovim riječima, dvije države su se oštro suprotstavile zahtjevu Srbije za hitno održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom najnovijih događaja na Kosovu i Metohiji uz obrazloženje da za to nema potrebe. Jeremić je rekao da je bilo i prijetnje upotrebom veta, ali da se od toga ipak odustalo uz zahtjev da se sastanak održi u formi konsultacija i bez prisustva javnosti. Nezvanično se saznaje da su ove zahtjeve Ujedinjenim nacijama uputile Amerika i Velika Britanija.
Sve stranke u Skupštini Kosova na današnjoj vanrednoj sjednici podržale su mjere vlade samoproglašenog Kosova tokom zbivanja na prelazima Jarinje i Brnjak. Pojedine stranke zatražili su od Kosovske skupštine da uvede i vanredno stanje.
Poslije uvodnog izlaganja Hašima Tačija, predstavnici poslaničkih grupa su zatražili da se ne dozvoli povratak na stanje prije akcije kosovskih specijalaca od 26. jula. Od Tačijeve vlade je zatraženo da sačini program aktivnosti za sprovođenje odluke o preuzimanju prelaza, kao i da se do kraja sprovede odluka o uvođenju reciprociteta u trgovinskim odnosima sa Srbijom.
A poslanici opozicije u Skupštini Srbije koji su tražili zakazivanje sjednice o Kosovu nisu danas uspjeli da prikupe dovoljan broj potpisa za ovu inicijativu. Srpska radikalna stranka optužila je svog nekadašnjeg kolegu iz Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića da je ponovo učinio ustupak vladajućoj koaliciji. Naime, radikali nisu htjeli da prihvate glasove Tomislava Nikolića zbog toga što jednostavno optužuju ovu stranku da su im preoteli poslaničke mandate. Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je ponovo bilo incidenata na Kosmetu. Pripadnici specijalne jedinice Kosovske policijske službe ROSE pretukli su jutros dvojicu Srba iz Klokota. Njih je na punktu na raskrsnici prema Tetovu na putu Uroševac Srpce zaustavila patrola ove specijalne policije i, kako je izjavio jedan od pretučenih, izbacila iz auta.
Albanski ekstremisti sinoć su u Štrpcu pretukli mladića srpske nacionalnosti i nanijeli mu teške povrede. Predstavnici vlasti u Beogradu spekulišu da je ovaj napad odgovor na incidente na prelazu Jarinje.
A danas je u Beogradu održana i sjednica vlade na kojoj su prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice ULEX-a i KFOR-a. Pomirljivi tonovi stižu iz Europske unije. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton saopštila je da Beograd i Priština moraju odmah da smire tenzije na sjeveru Kosova i vrate mir i bezbjednost za sve.
Eštonova je istakla da je od ključnog značaja sada da se obje strane vrate dijalogu i riješe osnovna pitanja bez odgađanja i pohvalila je podršku i napore EULEX-a i KFOR-a u smirivanju situacije.
Usmirivanje situacije uključila se i Srpska pravoslavna crkva. Zbog pogoršane bezbjednosne i političke situacije na sjeveru Kosmeta, vladika Raško-Prizrenski Teodosije danas je apelovao na sve strane da se uzdrže od upotrebe sile i naglasio da probleme i nesuglasice treba rješavati mirno i dijalogom.
Izražavajući iskrenu žalost zbog žrtve i nasilja, vladika Teodosije je izrazio nadu da će politički lideri i međunarodni predstavnici pokazati potrebnu odgovornost i mudrost i spriječiti eskalaciju nasilja, navodi se u saopštenju iz eparhije Raško-Prizrenske.
U nastavku Dnevnika domaće aktualnosti. Najavljeno razrješenje VD direktora Šuma Srpske Neđe Ilića danas je ispraveden. Za novog VD Šuma Srpske je imenovan je Srđan Ljubojević, a razriješeni Ilić je imenovan za pomoćnika ministra za šumarstvo i lovstvo, informiše Zorana Marković.
Nadzorni odbor Šuma Srpske jutros je razriješio dužnosti dosadašnjeg VD direktora ovog preduzeća Neđu Ilića i imenovao Srđana Ljubojevića koji je bio VD direktor Agencije za šumarstvo. Vlada je na današnjoj sjednici na mjesto novog VD direktora ove agencije imenovala Radeta Ristovića, nekadašnjeg ministra rada i boračko-invalidske zaštite. O stanju u preduzeću Šume Srpske ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Miroslav Milovanović kaže.
Po mojim saznanjima tamo situacija uopšte nije loša. Šume Republike Srpske su imali prošlogodišnji izvještaj koji je vlada usvojila i prihvatila, imali su dobitak od 1.300.000 konvertibilnih maraka. Ako na to dodamo još neki iznos od oko 500.000 konvertibilnih maraka koji je išao na teret dobiti javnog preduzeća Šume, a u smislu podjele drvnih sortimenata za porodice poplavljenih u prošlogodišnjim poplavama, onda obzirom na pozitivan financijski rezultat u prošloj godini, tu problema nema. Mi možemo da pričamo da li je ta dobit od ta nepuna 2 miliona maraka mala ili velika.
Vlada je razmatrala i situaciju u Željeznicama Srpske i zadužila resornog ministra Nedeljka Čubrilovića da sazove skupštinu akcionara ovog preduzeća. Ukoliko nadzorni odbor ne ispuni zahtjeve vlade o smjeni i imenovanjima izvršnih direktora, i on će biti razriješen, saopštila je šef biroa vlade za odnose s javnošću Vera Sajić.
Ukoliko nadzorni odbor do sastanka skupštine akcionara u skladu sa zahtjevima vlade ne imenuje nove izvršne direktore, zatražila je vlada od ministra Čubrilovića da razriješi nadzorni odbor i imenuje privremeni nadzorni odbor.
Donesena je i odluka o umanjenju reprogramirane obaveze društva Nestro Petrol AD Banja Luka prema budžetu Republike Srpske za oko 6.638.000 maraka, saopštila je Sajićeva.
Nestro Petrol AD Banja Luka će predati u vlasništvo Republičkoj direkciji za robne rezervne naftne terminale u Banja Luci, Vrbanja i Prijedoru Brezičani ukupne vrijednosti 5.128.888 km i osloboditi direkciju plaćanja obaveza na ime kamate u iznosu od 1.508.859,28 km.
Proširen je operativni budžet za posticaje u poljoprivredi za 10 miliona, rekao je resorni ministar Miroslav Milovanović.
Što znači da ćemo mi u avgustu i septembru mjesecu, negdje do 15. septembra, imati ukupno na raspolaganju oko 15 miliona konvertibilnih maraka za plaćanje, dakle, posticaja koji idu na račune poljoprivrednih proizvođača koji imaju pozitivna rješenja za zahtjeve koje smo mi obradili i koji su mogući za realizaciju.
Vlada je usvojila i nacrt zakona o administrativnim taksama kojim je utvrđen način određivanja visine takse koja se plaća u ime odobrenja građenja. Prema ovom nacrtu taksa se plaća prema utvrđenim vrijednostima i to za objekte vrijednosti do 50.000 maraka 200 maraka, za objekte od 50 do 100.000 maraka 300 i za objekte preko 100.000 maraka vrijednosti predviđena je taksa od 0,5% na predračunsku vrijednost objekta, ali ne više od 10.000 maraka.
Savjet ministara BiH danas je na prijedlog Agencije za statistiku u Bosni i Hercegovini utvrdio prijedlog amandmana na Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. godine, koji će generalni sekretarijat Savjeta ministara uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.
Prijedlogom amandmana utvrđeno je da će popis stanovništva u Bosni i Hercegovini biti održan od 1. do 15. oktobra 2012. godine prema stanju na dan 30. septembra 2012. godine u 24 časa, što se smatra referentnim datumom popisa. Savjet ministara Bosne i Hercegovine pokrenuo je danas inicijativu za sprovođenje obaveza i za presude Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. Utvrđen je i prijedlog zakona o izmjeni zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje kako bi entiteti i Brčko distrikt mogli da propišu dodatne rokove za verifikaciju devizne štednje.
A potrošnja je nešto s čim se danas bavio Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, ali i naredni prilog mogao bi se podvesti pod ono što su potrošili, potrošili su. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH prihvatio je danas revizorski izvještaj za 2009. godinu. Kako se navodi, od 62 BiH institucije, 15 njih nije trošilo budžet namjenski. Delegati su zatražili od Savjeta ministara da pokrene proceduru izbora rukovodnih organa u Regulatornoj agenciji za komunikacije i Institutu za nestala lica BiH. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Razmatrajući revizorski izvještaj, delegati su konstatovali da je u međuvremenu došlo do poboljšanja i smanjenja nepravilnosti koje su uočene prilikom trošenja budžetskih sredstava. Delegat Staša Košarac predložio je, a dom prihvatio da Savjet ministara pokrene aktivnosti na izboru rukovodnih tijela u Regulatornoj agenciji za komunikacije i Institutu za nestala lica BiH. Izvještaji su pokazali da je u Raku mandat direktoru istekao 2007. godine, a savjetu Raka 2 godine kasnije, naglasio je Košarac.
2009. godine, danas smo u 2011. je Kancelarija za reviziju konstatovala da je neophodno izvršiti izbore u tijelima Raka kako bi Rak mogao da funkcioniše u potpunosti kako treba. Prema tome mislim da je to jedno od važnijih pitanja. Ono što je problematično za Rak i funkcionisanje Raka prema drugim institucijama Bosne i Hercegovine jeste da se veoma često nameće kao tijelo koje je izolovano ili institucija koja je izolovana od ukupnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
Također dom je zatražio od Savjeta ministara i pokretanje procedure izbora upravnog i nadzornog odbora u Institutu za nestala lica BiH. Delegat Hasan Bečirović, ujedno i član Komisije za financije i budžet, najavio da će se na drugi način razmatrati revizorski izvještaj institucija za prošlu godinu.
Posebno nas zanima što se nikad ozbiljnije nije ulazilo u kontrolu učinaka utrošenog novca, niti su se poduzimale raspoložive, da tako kažem, mogućnosti za pokretanje odgovornosti.
Glavni revizor Milenko Šegon konstatovao je da je kod određenih institucija uočen napredak u prihvatanju preporuka, ali da se taj proces odvija sporo.
Sad bi trebalo da parlamentarna skupština i institucije sustava pozovu sve te institucije na jednu aktivnost koordiniranu kako bi se te naše preporuke implementirale.
Dom naroda danas je prihvatio više izmjena i dopuna zakona, među kojima su Zakon o slobodi pristupa informacijama, Zakon o polaganju pravosudnog ispita te zakonskog akta o postupku prisilne naplate indirektnih poreza.
Predsjednik Osnovnog suda Banja Luka Milan Tegeltija i šef Banja Lučke područne jedinice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Aleksandar Devurić potpisali su danas krovni zapisnik o primopredaji zemljišnih knjiga iz tog suda Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Tegeltija je rekao da to znači da svi poslovi koji su do sada obavljani u gruntovnici, odnosno zemljišno-knjižnom odjeljenju Osnovnog suda Banja Luka u skladu sa Zakonom o katastru Republike Srpske, prelaze u potpunosti u nadležnost Banjalučke područne jedinice uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na teritoriji Republike Srpske 31 opština uopšte nema zemljišnu knjigu. 16 opština ima djelimično uspostavljenu zemljišnu knjigu, dok ostale imaju neažurne i netačne zemljišne knjige koje ne oslikavaju stvarno stanje na terenu.
Sekretarijat Haškog tribunala imenovao je advokata Zorana Živanovića za privremenog branioca Haškog optuženika Gorana Hadžića do imenovanja njegovog stalnog branioca.
Sekretarijat tribunala u obrazloženju odluke navodi da je optužen izrazio želju da ga do imenovanja stalnog branioca zastupa Živanović, koji je na to pristao, a koji se, kako se napominje, nalazi na spisku licenciranih haških branilaca. Hadžić se na prvom ročištu nije izjasnio krivici po 14 tačaka optužnice koja ga tereti za zločine u Hrvatskoj, već je iskoristio svoje pravo i zatražio dodatnih 30 dana za pripremu odbrane.
A ono što su svi znali napokon je otkrio i Rasim Ljajić. Hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića kao uslov Srbiji za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU paravan je za pravi uslov, rješavanje statusa Kosova, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Prema njegovim riječima, novi uslov mogu biti samo unutrašnje reforme, ali da bi ipak u prvi plan moglo doći Kosovo. Ljajić ne očekuje da će priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije od Srbije trenutno biti postavljeno kao uslov za ulazak u Uniju, ali smatra da u ovoj fazi to može biti uslovljeno napretkom u pregovorima Beograda i Prištine.
Ostale vijesti iz svijeta. Danas je pronađeno tijelo djevojke iz Gruzije koja se vodila kao nestala nakon masakra na ostrvu Utoja u Norveškoj. Ona je bila u omladinskom kampu na ovom ostrvu gdje je Anders Behring Breivik ubio 68 ljudi.
Njeno tijelo pronađeno je na dnu jezera i sa ranama na leđima od vatrenog oružja. Identifikacija je obavljena pomoću otisaka prstiju. Druga Gruzijka koja je bila u kampu preživjela je napad. Obje djevojke završile su fakultete i bile su aktivistkinje organizacije Mladi socijalisti koja ih je i poslala u Norvešku.
Gotovo da smo već naučili na žrtve u Afganistanu i Iraku.
Najmanje 15 lica je poginulo, a više od 30 ranjeno u dva samoubilačka napada u iračkom gradu Tikritu. Većina žrtava su irački vojnici. Samoubilački napad danas se dogodio i u Afganistanu. Poginulo je 17, a ranjeno 37 lica.
U nastavku dnevnika ponovo o domaćim aktualnostima. Skupština opštine Bijeljina jednoglasno je danas usvojila odluku o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 1.800.000 maraka od Pavlović banke za izgradnju nove bolnice. Preostalih 2.200.000 maraka obezbjeđeno je iz budžeta.
Neophodna sredstva za izgradnju bolnice već sutra mogu biti uplaćena austrijskoj firmi Vemeda sa kojom vlada Republike Srpske ima ugovore o izgradnji ovog objekta. Predsjednik Skupštine opštine Bijeljina Dragan Đurđević naglasio je da je najbitnije to što je dobijena saglasnost Ministarstva financija Srpske za kreditno zaduženje od 10 miliona maraka za kapitalne projekte u Bijeljini kao i za kratkoročnu pozajmicu od Pavlović banke.
I dalje o zdravstvu. Nakon 23 godine na području opštine Sokolac u selu Stajna, koje se nalazi na granici između opština Pale i Sokolac, pojavio se antraks, zarazna bolest od koje najčešće oboljevaju goveda i druge životinje, koje ovu bolest prenose i na čovjeka. U bolnici Kasindo smještena su dva pacijenta zaražena antraksom crnim prištom. Veterinarske ekipe bezbjedno su uklonile i vakcinisale zaraženu stoku. Hitno je reagovalo i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, koje je saopštilo da je situacija ozbiljna, ali i da ne postoji opasnost od epidemije. Prilog Milana Stojića.
Od sinoć se pojavio novi slučaj antraksa u graničnom području Sokolačke i Paljanske opštine u selu Stajna. Branislav Galić, direktor veterinarske ambulante Pale, kaže da je situacija ozbiljna, ali da nema mjesta za paniku.
Trenutno se nalazimo u selu Stajna na opštini Pale, gdje smo juče utvrdili pojavu antraksa kod jedne životinje koja je iznenada uginula. Trenutno se nalazimo na licu mjesta, čekamo dolazak veterinarske inspekcije, stigla je i komunalno preduzeće grada Istočno Sarajevo da izvršimo pravilno zakopavanje leša, dezinfekciju, a sutra ujutru ćemo interventno po dobijanju vakcine krenuti u vakcinaciju svih prijemčivih životinja na antraks.
Od crnog prišta na Sokocu je oboljelo 11 grla stoke u prečniku od 12 km i ona je neškodljivo uništena. Prema riječima pomoćnika ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u vladi Republike Srpske Radmili Čojo, 6 mobilnih ekipa na Sokocu već je uradilo vakcinaciju.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je odmah donio naredbu o određivanju zaraženog i ugroženog područja i mjerama za utvrđivanje načina prevencije, sprečavanja, širenja i suzbijanja antraksa. Naredbom je naređena hitna vakcinacija prijemčivih svih vrsta životinja koja je počela jučer i ona je na području opštine Sokolac zapravo završena. Također naredbom je određeno zaraženo i ugroženo područje antraksa na teritoriju opštine na kojem je ograničeno kretanje za prijemčive životinje na cijeloj opštini. Također je zabranjeno i kretanje životinja iz zaraženog dvorišta i smanjeno je nepotrebno kretanje i ljudi i životinja na maksimalno moguću mjeru.
U bolnici Kasindolu smještena su dva pacijenta oboljela od crnog prišta, infektolog Žanka Jeranović.
U našu bolnicu su u četvrtak 21. jula 2011. godine primljena dva pacijenta sa kožnom kutanom formom antraksne bolesti i svim karakterističnim simptomima antraksa, na koži pojava crnog prišta, pustule maligne, temperaturom i opštim infektivnim sindromom prisutnom bakterijemijom. Pacijenti su potpuno izolovani, zbrinuti odgovarajućom antibiotskom terapijom i pod nadzorom naše hiruške službe. Ove pacijente ćemo, nadam se, u potpunosti ispratiti i izliječiti.
Stanje nije alarmantno, ali traži punu mobilnost svih faktora koji mogu pomoći u sanaciji posljedica koje sa sobom nosi pojava ove bolesti. Ako sve bude teklo kao što je planirano, u narednih 15 dana stvorit će se pretpostavke za normalan rad i život svih stočara, istakla je pomoćnik ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u vladi Republike Srpske, Radmila Čojo.
Od hepatitisa B i C u svijetu boluje oko 500 miliona ljudi. U Republici Srpskoj broj oboljelih od hepatitisa C je 650, a od hepatitisa B 570. Rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske povodom obilježavanja 28. jula Svjetskog dana borbe protiv ove bolesti. Opširnije Mirjana Srdić.
Klinika za infektivne bolesti i Zavod za mikrobiologiju Banjalučkog kliničkog centra u potpunosti su osposobljeni za rad kompletne dijagnostike virusnih hepatitisa, gdje se primjenjuje najsavremenija terapija. Hepatitis se najčešće prenosi seksualnim putem, a rizične grupe su i intravenski uživaoci narkotika i pacijenti na programu hronične hemodijalize, rekao je resorni ministar Ranko Škrbić.
Ono što je posebno važno istaći da smo, zahvaljujući uvođenju savremenog načina hemodijalize u Republici Srpskoj, značajno smanjili broj pacijenata koji su bili na hemodijalizi, koji su bili hepatitis pozitivni pacijenti.
Dok za sprečavanje hepatitisa C još nije napravljena vakcina, kako kaže nacionalni koordinator za hepatitise Antonija Verhas, u borbi protiv hepatitisa B najvažnija je blagovremena vakcinacija, a za prevenciju redovno testiranje rizičnih grupa.
Što se tiče hepatitisa C, veoma je značajno, znači intravenski ovisnici da ne koriste zajedničke špriceve i igle. Zatim testiranje osoba koje imaju C hepatitis i pažnja prilikom seksualnih odnosa. Na dijalizi apsolutno odvajanje pacijenata koji imaju ove viruse u zasebne sale, što se kod nas i radi, i testiranje na svakih 6 mjeseci.
Hronični hepatitis može dovesti do brojnih komplikacija, uključujući potpuno zatajenje i rak jetre. Oboljelim od ove bolesti u Republici Srpskoj obezbjeđena je besplatna zdravstvena zaštita.
Sport. Vaterpolist Italije bit će protivnik reprezentacije Srbije u finalu svjetskog šampionata u kineskom gradu Šangaju. U utakmici polufinala, koja je završena prije 10 minuta, Italijani su pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 9-8. O vaterpolo i aktuelnostima iz plivanja i fudbala informiše Aleksandar Kolunija.
Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u finalu svjetskog prvenstva u Šangaju, nakon što je danas u utakmici polufinala poslije velike borbe i preokreta savladala selekciju Mađarske rezultatom 15-14 nakon produžetaka. Regularni dio susreta završen je neriješenim rezultatom 13-13. Bila je to utakmica za pamćenje, u kojoj su vaterpolisti Srbije sve vrijeme jurili veliki zaostatak od 3-4 gola, uspjeli da ga stignu u posljednjoj četvrtini, a u produžecima dođu do velikog trijumfa golom Stefana Mitrovića 44 sekunde prije kraja susreta. Najefikasniji u selekciji Srbije bili su Filipović i Prlajinović sa po 3 gola. Vaterpolisti Srbije će tako u subotu u finalu imati priliku da odbrane titulu svjetskog šampiona. Najbolja plivačica Srbije, Nađa Higl, plasirala se danas u finale trke na 200 metara u disciplini prsnim stilom na šampionatu svijeta u Šangaju. Higl, koja je svjetska prvakinja iz Rima 2009. godine, ostvarila je 8. vrijeme polufinala, 2 minuta 25 sekundi i 56 stotinki. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde gostuju večeras u Letoniji ekipi Ventspilsa u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Iako je favorit, Zvezda u meču sa Letoncima mora da uđe oprezno, a veliki problem za crveno-bijele bit će u odbrani, odnosno odluka trenera Roberta Prosinečkog da ne povede Li Adija i Milena Vilotića. Napadač Zvezde Andrija Kaluđerović kaže da očekuje povoljan rezultat.
Mislimo da smo mnogo kvalitetnija ekipa i po imenu smo kvalitetnija ekipa, ali to moramo da dokažemo na terenu i idemo po pobjedu sigurno u prvom meču. Ja vjerujem da će Duško Tošić i mali Srđan Mijelović ispuniti očekivanje i da će odigrati dobro i zameniti dostojno. Iako nisu njihove prave pozicije, će dobro odigrati na mjestu štopera.
Utakmica Ventspils Zvezda počeće od 18 časova uz direktan prenos na programu Televizije Republike Srpske. Fudbaleri Sarajeva od 19 časova gostuju Pragu ekipi Sparte, dok željezničar od 20 časova i 30 minuta dočekuje Makabi iz Tel Aviva.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U južnim i istočnim predjelima sunčano. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu i Mostaru 30, a najniža u Driniću 17 stepeni. U Trebinju 29, Bileći, Brčkom, Doboju i Sarajevu 27, Bijeljeni 26, Banja Luci 24, Nevesinju i Prijedoru 23, Novom Gradu 20 stepeni. Sutra oblačno i svježije, sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura do 25, na jugu do 27 stepeni. Tokom vikenda pretežno sunčano i malo toplije uz lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 27 do 29, na jugu do 30 stepeni.
Prije nego što se pozdravimo s vama, nekoliko informacija koje smo upravo primili. Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom obavezuje kosovsku vladu da ostvari ustavnu vlast na cijeloj teritoriji samoproglašenog Kosmeta. A kosovski premijer Hašim Tači poručio na vanrednoj sjednici kosovskog parlamenta da će pod svaku cijenu na sjeveru Kosova i Metohije biti uspostavljen red i zakon. Vlada Srbije usvojila zaključak da se pojača komunikacija MUP-a Srbije i Euleksa i vojske Srbije i NATO-a na Kosovu i Metohiji. Ostale vijesti.
Na sjeveru Kosmeta mirno, u Zubinom potoku u toku sastanak predstavnika vlasti u Beogradu i KFOR-a, stanje na Kosmetu, tema konsultacija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Vlada Republike Srpske za novog VD direktora šuma Republike Srpske imenovala Srđana Ljubojevića i pozvala resorno ministarstvo da riješi situaciju u željeznicama Republike Srpske.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini od 1. do 15. oktobra 2012. godine utvrdio Savjet ministara.
Vaterpolisti Srbije u finalu svjetskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvijetić. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Željko Mandić.